pyhä sana. Luemme myös kirjasta Kolossalaiselle ensimmäisen päätöksen kaksi viimeistä salmia. Apostoli oli rääkinut Kristusest ja ytles, ketä meie kuuluttamme, manitsedes iga inimest ja õpetades iga inimest kõigest tarkuses, et valmistada igat inimest täieliseks Kristuses. Selle jaoks minagi näen vaeva ja võitlen tema tarmu mööda, mis minus on vägevasti tegev. Aamen. Sellel päeval, kui Iisraeli rahvas tuli läbi punase mere, tuli välja Egiptuse orjusest, siis tuli Jumala teenistusesse uus komponent, nimelt laul. Meil on teada, kuidas enne seda Aabram oli ehitanud altareid, ohverdanud ja kuulutanud Jehova nime. Meil on teada, kuidas Jaakob kummardas ja palvetas seal kepin ajal. Aga enne ei tuntud laulu Jumala teenistuse koostisosana, kui pärast Egiptuse orjakojast välja tulekut. Laul ja vabadus kuuluvad kokku. Samuti on teada näiteks, et kui Iisrael oli Paabeli jõgede kaldal, siis nad riputasid oma kandid remmelkatte otsa ja ei saanud laulda, aga kui nad tulid ära, siis nad jälle laulsid. Nende Qumraani ürikute hulgas, mida avastati mõningad aastat tagasi surnumere ääres, oli ka üks vana kiri, milles keegi kirjeldab, kes läks vaatama seda, kui Iisraeli rahvas tuli tagasi Paabeli vangipõlvest. Ja kui ta siis, kui tema naine siis küsis, et mis sa seal nägid, siis ta vastas, ei näinud midagi, oli suur tolmupilv ja selle tolmupilve seest kostis laulu. Ja üle kõige oli mingi Jumala teenistuse rist, vist see seitsmearuline kuldküüne jalg, mille nad tõid tagasi. Ja nii nad tulid. Ja nii ka meie Jumala lapsed läheme praegu. On tolmu ja kõike, mis me ümber on, aga kostku sellest laulu. Nüüd me räägime aga Jumala teenistuse teisest koostisosast. See on kuulutusest. Kui meile räägiti lauljatest ja sellest, et meie peaksime nendele mõtlema palves, hea tahtlikult vastu võtma laule, mida nad laulavad, sellepärast vaimulik laul ei ole arvustamiseks, vaid kasutamiseks. Ja kui me palves mõtleme lauljatele, siis ärgem unustagem ka kuulutamist ja kuulutuse sõna. Nemad mõlemad siis lauljad ja kuulutajad olgu täna meie palveaine. Igale kristlasele, eriti igale Jumala riigi töölisele on oluline küsida, mis tegi apostlite aegse evangeeliumi kuulutustöö nii edukaks. Mõnikord oleme laulnud las lõõmata taevased leegid kui vanasti apostlite aal, et hulgana pöörduksid hinge, saaks vaimuga täidetud ka ja ütleme, anna mul vana aja usku. Selle kirjakoha kaudu meil on võimalik vaadata sellesse vana aja ususse ja apostel Paulus avab meile saladuse mõjuvast evangeeliumi kuulutusest. Kõigepealt evangeeliumi kuulutustöö, see on ju väga eriline nähtus üldse selles maailmas. See ei ole üldse inimeste väljamõeldud tegevus. Selle taga on Jumala korraldus. Kristuse viimane käsk jüngritele oli minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Kuulutuse sõnale on määratud ülesanne jõuda välja inimeste südameteni. Iga sõna sinna ei jõua. Ja kutsuda inimsüdametes esile siis muudatusi, liigutusi, liikumist. Ja sellega evangeelne kuulutustöö siin maailmas omab hoopis sügavamat ja ulatuslikumat tähendust kui ükski teine tegevus inimeste seas. Meie võiksime inimeste kätte anda kirjutatud sõna ja mõtelda nii, et sõna on sõna. Milleks üldse siis kuulutada? Meie ajal on palju trükimasinaid ja kui oleks võimalik vaimuliku kirjandust jagada küllaldaselt inimestele, siis võiks üldse jutlustaja funktsiooni jätta. Aga peame ütlema seda, et nii kaua kui kestab armuaeg, nii kaua kui inimloomus on see, mis ta on, ei lakka see töö. Kuulutuse sõnale on antud ülesanne tuua inimene usule ja aidata teda saada õndsaks. Jumala silmis see ei ole mitte ükskõik, kas inimene on õnnelik või õnnetu. Kas ta on sisemiselt õnnis või puudub tema elukohal Jumala õnnistus. Jumal tahab, et kõik inimesed õndsaks saaksid ja tõetundmisele tuleksid. Meie soov ja palve olgu Jumalakoja kantsli pärast, et see võiks olla ustav sellele suurele teemale, Kristuse evangeelse sõnumi kuulutusele ja et töö, mida kantslis tehakse, võiks olla suure mõjuga. Ärge unustage seda palvet. Kantsel vajab seda palvet. Kui kuulsalt jutlustajalt Spürtsenilt endalt küsiti tema edusaladust, siis ta vastus oli väga lühike ja ta ütles, minu inimesed palvetavad minu eest. Kui meie soovime evangeliumi kuulutusele võitvat meelevalda ja vastu pandamatud Jumala väge, siis meie kuulutus peab väljendama teda, see on Jeesust Kristust ja teda kui ristilöödut. Need sõnad, mida apostel meie jaoks ka täna õhtuks on kirjutanud, väljendavad siis selle mõjuva kuulutuse saladust. Mõjuvaks kuulutuseks peab olema kõigepealt muutumatu teema. Keda meie kuulutame? Meie võiksime esitada ka selle väljenduse küsimuse vormis. Panna siia küsimärgi järgi ja küsida siis, keda meie kuulutame? Mõtleme kord sellele. Vennad, kui te astute siia kantslisse üles, siis seake see küsimus enda ette, keda meie kuulutame? Kuulutada ei tähenda pidada usulisi loenguid või anda käitumise juhiseid, vaid see on sõnum elusast isikust, Jeesusest Kristusest. Sellepärast pidage meeles Jeesust Kristust. Tehke endale selgeks, keda meie kuulutame. Keda meie saaksime temaga kõrvutada? Peetrus ütles kord Jeesusele, issand, kelle juurde meie peame minema? Kelle juurde on üldse väärt minna? Keda meie saaksime asetada Kristuse kõrvale? Siin maailmas on elanud suur inimesi, kelle saavutused on hämmastanud inimkonda, kelle geniaalsed mõtted, leiutused ja avastused on tulnud maailmale kasuks, kuid ükski neist ei ole avaldanud inimkonnale sellist ulatuslikku mõju, kui seda on avaldanud Jeesus Kristus. Ja sellepärast peame ütlema, et keda meie kuulutame, ta avaldab seda mõju veel praegugi. Mõne geeniuse mõju võib piirduda üksnes teatud perioodiga, lühikese ajavahemikuga, aga Kristus on tunginud läbi kõikide aegade, läbi mineviku, läbi oleviku ja ta tungib ka läbi tuleviku. Tema on see, kellest ilmutuse raamatus on kirjutatud, kes oli, kes on ja kes tuleb. Maailma suurte isikute mõju võib piirduda lokaalse kohaliku tähtsuse ja ulatusega, aga Jeesuse mõju on ülemaailmne. Tema on saanud tuntuks kõikide rahvaste juures. Ja sellel kosmose sajandil võiks isegi ütelda seda, et tema mõju on tunginud läbi kogu universumi. Need, kes on käinud kuu peal, on ka seal palvetanud ja see teeb meile rõõmu. Kristuse kuulutus, see on siis Jumala poja evangeelium, keda meie kuulutame. Apostel ütles, et tema evangeelium, see on Jumala evangeelium tema pojast. See on sõnum ainulaadsest isikust, kelle päritolu ei ole üksnes sellest maailmast. Me peame ütlema, et see on taeva sõnum patusele inimesele. Patune inimene vajab päästjat, kes oleks ta vend ja siiski Jumal. Ja Jeesuses kohtuvad Jumal ja inimene. Temas elavad kõik jumalikud rikkused ja ometi võtab ta meie seas kui ühes majas elada. Tema on see salapärane taevaredel peavanem Jaakobi unenäos, mille üks ots ulatub siia alla patuga rikutud maailma ja teine ots ulatub Jumala pühaduseni. Tema on see, kellest prohvetid on ütelnud, en näe, neitsi saab käima peale ja toob poja ilmale ja sina pead temale nime panema Immanuel. See on meie keeli Jumal meiega. Keda meie kuulutame? Meie kuulutame Kristust. Kuulutada Kristust tuleb meil teda kuulutada kui seda ühendaja, seda vahelüli, seda vahetalitajat, seda lepitajat ja vahemeest. Inimesed ütlesid tema kohta, kui nad nägid imetähti, siis nad ütlesid, suur prohvet on tulnud, on tõusnud ja Jumal on tulnud oma rahvast külastama. Jeesuses on see prohvetlik moment. Prohvet on jõieti see, kes räägib Jumala eest, Jumala asemel, kes ütleb Jumala sõna. Preestri funktsioon oli teine, aga prohvet oli see, kes andis edasi Jumala käsu ja korralduse. Kui Mooses nägi Kristuse päeva vaimu silmaga, siis ta ütles ühe suure prohveti tahab Jumala anda. Ja Jeesuses on see moment, temas meie kuuleme prohveti häält. Tema sõnad, need on hävimatud sõnad. Need on tõesõnad. See, mis ta ütles Jeruusalema kohta, läks nii sõnasõnalt täide. See, mis ta ütleb maailma lõpu kohta ja lõpuaegade kohta, see läheb täide. Põlegu maa ja taevas, langegu kokku vikerkaare võlvid, purunegu taeva tähed kosmiliseks tolmuks, aga see, mis Jeesus on ütlenud, see jääb. Tema on see suur prohvet. Iivel ütleb tema kohta samuti, et ta on preester ja võrdleb Jeesust preestriga. Piibel ütleb, kes ühe ainsa ohvriga, see on ise endaga, on teinud siis lepitustöö Golgata ristil. Inimesel ei olnud ohvrit oma patude lepitamiseks. Südametunnistust ei võinud puhastada härgade veri või sikkude veri ja lehmatuhk, nagu ütleb Hebrea kirja kirjutaja. Ja näib, nagu inimkond oli nii vaene, et tal polnud turtel tuikesi tuua lepituseks oma patude eest. Ja nad tulid selle suure ülempreestri juurde. Kui see nägi neid vaeseid inimesi, kellel ei olnud ohvrit, siis ta astus ise mööda altari astmeid üles ja pani ennast ohvriks nende vaeste eest. Meie kohus on kuulutada seda Jeesust, kes on teinud lepituse. Piibel ütleb, ta on tema, kes ühestki patust ei teadnud, meie eest teinud patuohvriks, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Ja selle pärast oleme meie ka keskjalad Kristuse asemel, otse kui manitseks Jumal meie läbi, selle pärast palume meie ka Kristuse asemel antendid Jumalaga ära lepitada. Keda meie kuulutame? Jeesus on Jumala Kristus. See on Jumala poolt määratud kuningas, Jumala poolt seatud kuningas. Kuningas, kes on võitnud kõik meie, nagu me ühes jõululaulus laulame, kõik vastased väed. Kõik need vaimulikud jõud, mis võiksid sind takistada õndseks saamisel. Need kõik on võidetud jõud. Ja Jeesusel on õigus nõuda sinu täielikku alistumist, täielikku allaheitmist tema tahtele. Keda meie kuulutame? Meie ülesanne on kuulutada Kristust kui inimkonna päästjat ja kui ainsat päästjat. Läksin mööda raekojast ja vaatasin seal raekoja torni all vastas tänava küljel olevat maja. Krohv on sealt maha raiutud või maha langenud ja krohvi alt on tulnud välja üks kivi, millesse on raiutud kolm tähte. IHS. Need on ladinakeelsete sõnade algustähed. Jeesus hominum salvator. Jeesus inimeste päästja. Seda ei peaks kirjutama ainult maja kivistele seintele, vaid seda meie peaksime kandma pidevalt oma teaduses. Inimkonnale on päästja ja on ainult üks päästja, see on Jeesus Kristus, sest ühtegi muud nime ei ole taeval inimestele antud, kelles meid päästetakse. Ei ole ühtegi teist, kelle kaudu meie võiksime saada õndseks. Ja siin on siis kolm korda korratud seda sõna iga inimest. Meie manitseme iga inimest, õpetades iga inimest kõigest tarkuses, et valmistada iga inimest. Sellega siin on see rõhuline sõna iga inimest. See näitab evangeeliumi universaalsust. See on kehtiv kõikide kohta. See on tõde, mille pärast apostel Paulus ja millise tõe ülesehitamisel apostel Paulus jättis oma edu. Tema rahvuskaaslased juudid ei soovinud niisugust tõde Jumalast, et midagi kuulub kogu inimkonnale. Nad tundsid endid kui valitud rahvas, kellele asjad kuuluvad ja need, kes olid väljaspool seda rahvust, nad ei soovinud seda, et neile midagi saaks osaks. Ja näib, et samasugune vaateviis võttis aset ka Kolossa usklikude hulgas. Seal leidus neid, kes hakkasid endid pidama paremaks, välja valituiks, neiks, kellele on ilmunud täiuse saladused ja teistele inimestele, isegi ka kaasusklikudele, need asjad ei olnud avatud. Ja selle tõttu nad pidasid endid nagu eriliselt välja tõstetud olukorras olevaks usklikiks. Pauluse kuulutuses pöördutakse iga inimese poole. Evangeelium on sõnum igale inimesele. Igale inimesele võimaldatakse täiuslikkus. Ja Jeesust kui päästjat, kes meid on tulnud otsima ja päästma, seda tuleb kuulutada igale inimesele, igale inimklassile, igale rahvusele, igale ühiskonnale, sest Jumal on nõnda maailma armastanud, et oma ainusündinud pojan annud, et ükski, kes tema siis usub, ei pea hukka saama, vaid et temal oleks igavene elu. Ja kuulutada Kristust, see ei ole mingi kitsas tõde, vaid see on tõde, millega heliseb kaasa kogu universum. millega laulavad kaasa, nagu vend rääkis siin lindudest. Mulle meenus moment, kus oli võimalus näha, kui Klaipedast edasi sõita sinna Kaliningradi poole, siis kitsal Kuuras äärel, seal umbes keskohal, on üks vana ornitoloogiline jaam. Selle on asutanud üks Luteri kiriku pastoreid Tiineman. Meie leidsime sealt tema haua, väikeselt surnuaiat. Ja hauale oli püstitatud kivi, huligaanid olid selle maha kiskunud, aga üks usklik õde, kes seal töötas, oli selle saanud jälle püsti asetada. Ja sellel oli kujutatud siis üks linnukujutus ja alla kirjutatud selle laulu algussõnad. Jumal sind me kiidame. Suur Jumal, meie kiidame sind. Keda meie kuulutame? Apostlid kasutasid kuulutamisel mitmesuguseid meetode. Kõigepealt sõna kuulutama. See sisaldab Uues Testamendis kolm elementi. Kuulutama või evangeeliumi kuulutama tähendab head uudiste edasiandmist. Esimesena tegi kuulutustööd ingel jõulööl ja ütles, vaata, ma kuulutan teile suure rõõmu, mis saab osaks kõigile rahvale. See oli esimene evangeeliumi kuulutus meie planeedil. Tuleb pidada seda täiesti ebanormaalseks nähteks, et informatsiooni võib-olla tõmbenumber on ikka veel kuriteod ja halvad asjad siin maailmas. Kuidas siin oleks vaja suurt muudatust, et heade asjade kuulutus võiks saada kogu inimkonna tähelepanu keskuseks. Teine mõte, mis selles sõnas peitub, kreekakene sõna kerisein, tähendab välja hüüdma, heeroldina kuulutama. Taoliselt tehti seda siis ametlikude proklamatsioonidega, ametlikude teadannetega. Kui midagi oli väga tähtsat, siis saadeti herold välja, kes siis vastava teate andis edasi. Võib-olla see moodus on praegugi säilinud. Kui on midagi tähtsat, siis Moskva raadios astub mikrofoni ette levitan, kes erilise häälega, erilise paatusega teatud asju ütleb. Ja midagi niisugust tähendab ka kuulutama. Avalikult kõikide ees pidulikult välja kuulutada. Kristuse evangeelium on midagi niisugust, mille kohta Paulus ütles, et see on sõnum, millega ta võis astuda Rooma linna väravate juure, põrutada nendele ja ütleda, mina ei häbene Kristuse evangeeliumi. Ja nõnda on meie kohus ka seda evangeeliumi kuulutada. Selles mõttes meie ükskõik missugune jutlus, mis oleks ka usuliselt kosutav, ei vasta sisuliselt võib-olla sellele otsesele kuulutusele, selle praegu saadud jumalikule teadaandele, mida on tarvis pidulikult ja avalikult esitada rahvale. Suurte tõdede esitamine kogu maailmas. Kolmas mõte, mida see sõna kuulutama tähendab, see on inimeste veenmist, nende usule toomist. Kui te loete näiteks Stefanose kõnet, kuidas ta argumenteerib, tõestab, näitab ja ka see on üks kuulutamise viise. Apostel Paulus niisuguse kuulutusega astus ka Ateena tarkade ette, et seal näidata selle tundmatu Jumala olemust. Apostlid kasutasid evangeeliumi kuulutusel siis ka manitsuse vormi. Manitseda igat inimest. Paulus juhib oma töö nimelt iga inimeseni. See ei tähenda, et ta tingimata iga inimesega kõneleb. Kauged piirkonnad apostel jättis hoopis välja, aga ta tegutses püha vaimu juhtimisel. Ta asutas suurtesse keskustesse kogudused ja sealt siis need omakorda võisid levida edasi. Siin on tegemist põhimõttelise hoiakuga. Iga inimest. Rooma kirja alguses ta ütleb samuti, et ma olen kõikide inimeste võlglane. Manitsemine ei tähenda tõrrelemist. See tähendab hoopis vastupidi südamlikku lähenemist. Öeldakse, et õpetajal peab olema selge pea, aga sellel, kes manitseb, sellel peab olema soe süda. Püha vaimu tegevus siin maailmas Jumala rahva hulgas on just see sama manitsemise töö. Jeesus ütles, et tuleb see parakleet. Tuleb trööstija, tuleb manitseja, rõõmustaja, lohutaja või kuidas me seda nimetaksime, keegi, kes kaasas käib meil lihtsalt vaimuliku abistajana. Kui lugeda apostel Pauluse definitsiooni manitsuse kohta, siis see on esimese Tessaloonika kirja 5. peatükis 14. salmis. Me manitseme teid vennad, noomige korratuid, vanastel, kes viisi pärast ei ela. Julgustage argu, toetage nõtru, olge pika meelega kõikide vastu. Siin on selle manitsuse mitme külgsus. Ja inimest tuleb manitseda. Neid tuleb hoiatada rumaluste ja patu pärast. Pat, see on asetanud inimese paratamatult saabuva hukatuse ohtu. Ja inimese südametunnistus on otse kui tuimestatud, valutundlikkus on nürinenud ja patus on lihtsalt midagi, mis nüristab, tuimendab, uimastab ja teeb inimese lõpuks ükskõikseks Jumala asjade vastu ja ka oma hingeõnnistuse saatuse vastu. Meie ülesanne on inimese äratada ja meie kohus on seda teha manitsuse kaudu. Manitsuse kaudu meie peame puudutama inimese tahet, meie peame puudutama inimeste paremaid tundeid ja kui meie seda ei tee, kes siis seda on õigustatud tegema? Õpetuse sõnades on kirjutatud, päästa neid, keda surma viiakse, kui sa võid. Ja manitseda tuleb siis iga meest või igat inimest. Kari koosneb üksikutest lammastest. Jumala kogudus koosneb üksikutest inimestest. Meie ei saa siin nüüd haarata masse, vaid meil tuleb oma manitsusega, oma hellasüdamlikkusega, oma tõsidusega puudutada neid, keda Jumal on antnud meie lähedusesse. Mõjuva kuulutuse juurde kuulub ka õpetamise ülesanne. Meie ka õpetades iga inimest kõiges tarkuses. See, kes võib teisi õpetada, peab olema kõigepealt ise õppinud. Jeesus kutsus jüngrid ja ta ei nimetanud neid õpetajateks ja keelas neid lausa ja ütles, ärge laske ennast mitte hüüda õpetajateks, üks on teie õpetaja Kristus. Ja need olid jüngrid, see tähendab meie keeli õpilased. Kui Jumal meid on kutsunud, siis meil on antud see osa olla tema õpilased. Õppige minust. Ja Jumala töö vajab neid, kes on osavad teisi õpetama, aga enne kui me võime teisi õpetada, peame meie laskma Issandat meid endid õpetada. Evangeeliumi kuulutus ei pea puudutama üksnes inimese tundeid, vaid tooma inimese tõevalgusesse, andma inimese mõistusele, arusaamisele need tõed, mis võivad inimese teha siis õnnelikuks. Meie ülesanne ei ole üksnes inimesi veenda patu õnnetuses, vaid virgutada neid elama siis tões, valguses, tarkuses, arukalt. Kui palju Jeesuse tähendamissõnu on, milles just seda arukat hoiakut rõhutatakse, seal räägitakse mõistlikust mehest, tarkadest neitsitest ja Jeesus pakub ühte arukat elulahendust inimesele, ühte mõistliku elulahendust. Ja apostel ütles, et tema evangeeliumi kuulutus kutsub just seda esile. meie Jumal ei ole antnud meile mitte arguse vaimu, et me peaksime kartma vaid väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu. Apostel Peetrus kirjutab oma kirjas ja ütleb, et tema ülesanne oli inimestes äratada üles selget meelt. Ja seda meie vajame. Ta ütleb, öö on möödas ja päev on lähedal. Sellepärast heitem ära pimeduse teod ja ehtige mendid valguse sõjariistadega. Kõige tugevam valguse sõjariist on tõde. Anku Jumal, et meie sellega oleksime kinnitanud. Apostli kuulutustöö eesmärgiks oli õpetada iga inimest kõigest tarkuses. On neid, kes tarkusest on valmis võtma vaid väikese murd osa ja ülejäänu vastu ei tunne huvi. Jumala püha vaim soovib inimesi viia kõige tõe sisse, et meie vaimulikult võiksime kujunda avarateks, avara arusaamisega usklikudeks. Jumala armu meie võtame siin maailmas vastu nagu tarkust. Meie peame selle ees sama lasteks. Ja nii nagu laps hakkab minema mööda tarkuse teed, nii astub usklik inimene ka usu teed. Ja sel juhul meie võime minna pidevalt sügavamale Jumala tarkusest. Kui teil on täna õhtul võimalik, avage kodus õpetuse sõnade raamatu 8. Peatükk. Seal räägitakse isiksustatud tarkusest. Peaaegu prohvetlik väljendus, kuidas see ülem tarkus hüüab teedel ja tänavatel. Piibli seletajad ütlevad, et see on nagu prohvetlik kujutus Kristusest. Ja lugege see läbi. Kuulutustöö eesmärk, millest apostel siin ütleb, on valmistada iga inimest täiuslikuks kristlaseks. Jumal ei soovi, et inimesed jääksid ebaküpseks, et keegi jääks poolikuks usklikuks. Nad peavad saama täielikuks. Terviklikkus ja täiuslikkus, need on väärtused, millega kogudus läheb Kristusele vastu, nagu mõrsja läheb valmistatud täiule vastu. Ja et meie evangeeliumi siis mõjukalt võiksime kuulutada, siis tuleb elada vastavalt ka sellele kuulutatavale evangeeliumile. Apostel ütleb seda, et mille pärast mille jaoks minagi näen vaeva ja võitlen tema tarmu mööda, mis minus on vägevasti tegev. Meie vaimulik eluviis peab vastama siis meie kuulutuse sisule. Ja evangeelium on evangeeliumi kuulutus, see on peegel, milles on otse tuntav kuulutaja nägu. Keegi on ütlenud, ma ei kuule, mis sa räägid, sellepärast see, mis sa ise oled, see räägib kõvemini nüüd sellest, mis sa räägid ja sellepärast ma ei kuule, mida sa räägid. See on lõpmata oluline, et meie kallid kaasusklikud, kes me peame olema evangeeliumi tõe kuulutajad, et me elu viis vastaks sellele kuulutusele, mida meil tuleb kuulutada. Kõige halvemad karikatuurid ristiusule on need kuulutajad, kelle elu viis ei lähe kokku nüüd kuulutatava sõnaga. Spurgeon on rääkinud tänava jutlustajatest, kellel ei olnud kombeks kõnelda oma kodu tänavas. Ühe mõjuva kuulutustöö eelduseks ja aluseks on siis veel apostel Pauluse järele nendes kirjasõnades enda salgamine ja vaimu poolt antud energia. See on suur asi teha tööd, mis viib vastu siis igavestele tulemustele, kuid, kallid sõbrad, see on tõesti töö ja mitte mäng. See ei lähe isenesest, see ei tule muuseas. See maksab palju vaeva, nõuab täit panust ja Siin on öeldud, et see on väsimatu võitlus, mille kaudu siis evangeeliumi kuulutust võidakse edasi viia selles maailmas. Aga siin me võime kohe küsida, kas see ei ole siis mitte ainult püha vaimu töö? Kas seda kõike ei tee Jumala sõna üksinda juba inimese juures? Milleks, Paulus, sina pead veel vaeva nägema, kui juba inimeses on Kristus oma jõuga töötamas? Ja milleks sina siis veel peaksid pingutama? Paulus ei käi selle loogika järel. Küll Jumal teeb. Ja mul ei ole siin nüüd enam selle asjaga midagi tegemist, kuidas usklikud elu läheb. Jumal on nende sees ja selle tõttu vaimulik elu areneb. Ei, Paulusel on usu loogika. Tema ütleb, et Jumal tegutseb minus energiliselt ja selle pärast pean mina ka tegutsema täie panusega. Ja pean tegema igal pool kõike, mis mul iial võimalik on. Paulusele usk ei ole ainult teooria, vaid see on praktika, mille teostamisele ta on läinud kogu oma elu ja tööga. Paulus ütleb siin väga ilusasti, et ta võitleb jumaliku tarmu mööda, mis temas on vägevasti tegev. Kui kristlane elab, kui Kristus elab meis, kui ta elab meie südames, siis tegemist on elusa isikuga, kes liigutab, kes kõneleb, kes käib sisse ja välja ja varsti kõik inimesed näevad, et Jeesus elab selles majas. Ta räägib, ta küsib, ta annab nõu. Ja apostel ütleb seda, et seda tarmu mööda. See on rikas sõna. See ei tähenda mitte ainult taipamist, vaid tähendab ühtlasi ka energiat. Ja sellest sõnast on tuletatud mõnikord ka nimi, mida pannakse mõnele poisile. Paulus elas seda läbi, et Kristus on temas ja ta uskus seda, et Kristus elab ka koguduses. Issand on ise ütlenud, et kui teid viiakse kohtut ette ja teid küsitakse aru, siis ärge muretsege. Mina tahan teile suu ja tarkuse anda. On inimesi, kellel on hea suu, aga selle suuvärgi taga ei ole küllaldast tarkust. On teisi, kellel on palju tarkust, teadsin ühte venda, kes oli lõpetanud 3 ülikooli, tal oli professori tiitel, aga ta väljendusvõime oli väga napp. Ja selle tõttu ta ei suutnud neid suuri teadmisi, mis tal oli küllaldaselt edasi anda. Aga kui need kaks ühinevad, kui Issand annab inimesele suu ja tarkuse, siis ta suudab täita pühi ülesandeid. Kui Kristus elab meie sees, siis meil ei ole tarvis muretseda. Ta võib meid aidata kõikides olukordades, mis meid tabavad ja eriti seda ka evangeeliumi kuulutuse töö ülesande juures. Mäletan seda, kui nendest aegadest, kui sain usklikuks, üks noormees naaberkoguduses samuti oli saanud usklikuks. Aga ta oli kidakeelne, tal puudus niisugune ladus ja voolav võime kuulutada sõnumit ja ta ise soovis seda südamest. Ja siis oli üks evangeeliumi nädal, inimesed tulid oma palvesooviga ja see noormees siis esitas ka oma palvesoovi ja ütles, paluge Jumala käest minule sõna kuulutamise andi. Võib olla, et Jumal võib minust midagi teha ja Jumal tegi. Ka Mooses oli kidakeelne. Ja ei saanud hakkama kõnelemisega, ta ütles, ta on kange keelega. Aga kui te võtate lahti 5. Moosese raamatu, siis võite imestada selle mehe kõnevõimet. Kui Jumal annab suu ja tarkuse, sõbrad, selles on midagi erilist. Ja apostel ütles, et kogu selle töö ja kuulutuse
kokkuvõtte oli võitlus. See on raske olukord. See tähendab lahing olukorda, kui me räägime võitlusest. Me laulame laulu, meil on olnud ristikangelasi, kes on võidelnud hinged eest, elutormidest nad läksid läbi. Ei nad hoolinud tulest ei veest, nüüd panid nad sõjariistad maha, läksid lahingust koju rahusse. Seal saame kod rõõmuga neid näha, kui on käidud see võitluse tee. Kes võiks jutustada nende elus suurtest vaevadest võitluste sees, nemad sagedasti nutsid valus, silmad läikisid pisarates. Sõbrad, siin on midagi, mille suhtes peame ise ennast kontrollima. Kas need, kes nüüd on läinud koju, nemad võitlesid, aga kas meile ka see on üks võitlus ülesanne? Kas midagi niisugust, millesse me suhtume äärmise tõsidusega, võiks ütleda surma tõsidusega? Need mehed, kes pidid minema välja lahingu olukorda ja võitlusesse, need nagu aimasid seda, mida see kõik, mida tähendab võitlus. Ja Jumal ei ole kutsunud meid pealtvaatajateks. Iga usklik on kutsutud sellele vaimulikule võitlusele evangeeliumi kuulutuse edu ja mõjukuse eest. Ole sina ka üks neid võitlejaid, kes sa seda võtad kõige suurema tõsidusega. Aamen.